Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Estri raamatu 8. peatüki. Näeme, kuidas juutidele kehtestatud hävitav määrus pöördub hoopis selle väljaandjate vastu.
Eelmisel korral jälgisime Haamani elu dramaatilist viimast päeva, mis lõppes võllas. Aga kuninga otsustavus ei lõppenud veel sellega. Loen Esteri raamatu 8. peatükist esimesed 2 salmi. Sel samal päeval andis kuningas Ahasveeros kuninganna Estrile juutide vaenlase Haamani koja. Ja Mordokai võis tulla kuninga ette, sest Ester oli teatanud, kes ta temale oli. Ja kuningas tõmbas oma pitserisõrmuse, mille ta Haamanilt oli ära võtnud ja andis selle Mordokaile. Ja Ester pani Mordokai Haamani koja üle. Kurjategija varandus läks riigikasutusse, praktiliselt seega kuningale. Ka Kreeka ajaloolane Herodotus jutustab samasugusest juhtumist Xerxese isa Dareiose ajast. Nüüd tahtis kuningas veel hüvitada Estrile Haamani põhjustatud meelehärmi, kinkides talle Haamani suure varanduse. Praktiliselt aga oleks kuninganna kohal oleval inimesel olnud raske hallata maaomandit, orje ja kõike muud, mis Haamanile oli kuulunud. Sellepärast vajas ta nii öelda mõisavalitsejat ja selleks sobis hästi Mordokai. Aga Mordokai kätte ei läinud mitte ainult Haamani omand. Kui kuningas sai kuulda tema ja Estri sugulussuhtest, andis ta Mordokaile üle ka Haamani ameti, mida sümboliseeris kuninga pitserisõrmus. Sellega võis Mordokai edaspidi teha otsuseid kuninga nimel. Nüüd paistis riigis juutide seisukohalt kõik korras olevat. Siiski oli veel üks probleem. Haaman oli jõudnud anda seaduse jõu määrusele, et aasta viimase kuu 13. päeval tuli tappa kõik juudid. Ja Pärsias ei olnud isegi kuningal õigust muuta kord välja antud seadust. Loen 8. peatükist 3. salmi. Aga Ester rääkis veel kuninga ees ja heitis tema jalge ette maha, nuttis ja anusteda, et ta keelaks agaglase Haamani kurjuse ja tema kava, mille ta juutide vastu oli sepitsenud. Ester oli äsja saanud tohutu varanduse omanikuks. Tänu temale oli Mordokai tõusnud riigis teiseks meheks, aga Ester ei saanud mõelda üksnes enda heaolule. Ta oli vaevas oma rahva pärast ega leidnud rahu, enne kui ka teiste olukord oli lahendatud. Ta ei saanud rõõmustada, teades, mis tema rahvast ootas. Sellepärast pöördus ta kuninga poole nii tungivalt. Loen salmid 4-6. Siis sirutas kuningas kuldkepi Estri poole ja Ester tõusis ning seisis kuninga ees ja ütles: kui kuningas heaks arvab ja kui ma tema ees olen armu leidnud, kui see asi on kuninga meelest õige ja mina tema silmis vastuvõetav, siis lase kirjutada, et agaglase Haamani ammedata poja kirjad kavaga, mis ta kirjutas kõigi kuninga maades olevate juutide hukkamiseks, tagasi võetaks. Sest kuidas võiksin näha õnnetust, mis mu rahvast tabab, ja kuidas võiksin vaadata oma sugulaste hukkumist? Kuldkepi väljasirutamine tähendas seekord Estrile luba tõusta valitseja ees üles. Ta esitas oma palve: Haamani ettevõte on vaja tühistada. Tuleks saata kirjad, kus Haamani hävituskavad tagasi võetaks. Seega ei palunud Ester otseselt seaduse tühistamist, vaid ainult Haamani kavatsuste tühjaks tegemist. Ometi tähendas see palve sisuliselt antud seaduse tagasivõtmist ja Ester teadis, et see ei olnud võimalik. Seega soovis ta imet. Loen 7. salmi. Siis ütles kuningas Ahasveeros kuninganna Estrile ja juut Mordokaile. Vaata, ma olen andnud Haamani koja Estrile ja Haaman ise on puusse poodud, sellepärast, et ta tahtis pista oma käe juutide külge. Kuningas osutas oma poole hoidu Estrile ja Mordokaile, kes järelikult ka kohal oli. Ta tuletas meelde, mis ta nende heaks juba teinud oli. Samas vaimus andis ta ka uued juhtnöörid. Loen 8. salmi. Ja nüüd kirjutage teie ise juutide pärast kuninga nimel, nagu teie meelest hea on, ja kinnitage see kuningliku pitserisõrmusega, sest kirja, mis kuninga nimel on kirjutatud ja kuningliku pitserisõrmusega on kinnitatud, ei saa tagasi võtta. Haamani poolt antud määrust ei saanud tühistada, küll aga oli võimalik anda välja uus määrus, mis oli samamoodi kuninga pitseriga kinnitatud. Ester ja Mordokai pidid koostama kuninga nimel sellise määruse, mis ei oleks vastuolus Haamani antud määrusega, aga mis tähendaks siiski juutidele pääsemist. Loen 9. salmi. Siis kutsuti otse kohe kuninga kirjutajad, see oli 3. kuus, Siivani kuus, selle 23. päeval, ja kirjutati kõik, mida Mordokai käskis juutidele ja asehaldureile, maavalitsejaile ja maade vürstidele Indiast Etioopiani, 127. maal, igale maale tema kirjaviisis ja igale rahvale tema keeles, ka juutidele nende kirjaviisis ja keeles. Tubli 2 kuud varem oli Haaman kutsunud kokku tõenäoliselt täpselt samad ametnikud kirjutama seadust, mille põhjal pidi hävitatama juudid. Ainukeseks väliseks erinevuseks võrreldes Haamani koostatud seadusega oli, et Mordokai käskkiri tõlgiti ka juutide keelde. Loen salmid 10-12. Seda kirjutati kuningas Ahasveerose nimel ja kinnitati kuninga pitserisõrmusega. Ja kirjad läkitati ratsakeskjalgadega, kes ratsutasid kuninglikel hobustel, võidusõiduratsudel. Kirjas lubas kuningas juutidel igas linnas kokku tulla ja oma elu kaitsta, hävitades, tappes ja hukates iga rahva ja maa kõik relvastatud jõud, kes neile kallale kipuvad, ka lapsed ja naised, ja riisudes nende vara ühel ja samal päeval kõigis kuningas Ahasveerose maades. See päev oli 12. kuu, see on Adari kuu 13. päeval. Haamani koostatud seadust ei tühistatud kuidagi. Seegi kehtis endiselt. Kord välja antud seadusi Persias enam tühistada ei saanud. Sel moel aitab Esteri raamat meil sügavamalt mõista ka Jumala seadust. Ka seda ei ole võimalik tagasi võtta. Aga siin ei ole põhjuseks järelemõtlematus või pinnapealne asjadega tegelemine nagu tookord Persias. Jumala seadused on lahutamatult seotud tema enda loomusega. Teisiti öeldes, milline on Jumal, sellised on ka tema seadused. Sellepärast võiksid Jumala seadused muutuda ainult siis, kui muutuks Jumal ise. Aga Jumal ei ole muutuv. Ta ei ole tujutseja, kes ühel päeval annab ühe määruse, teisel päeval teise, mis eelmise tühistab. See on meie, inimeste jaoks, väga turvaline. Meil pole tarvis karta, et Jumal ühel päeval äkki muudab meelt ja tühistab selle, mis ta varem on tõotanud. Estri raamatu sõnumi üle on hea mõelda algse pattulangemise vaatevinklist. Kui Jumal lõi esimese inimese, pani ta talle nimeks Aadam. See tähendab inimest, kuid on ka väga sarnane heebreakeelsele sõnale, mis tähendab mulda, sest inimene loodi mullapõrmust. Ja algse langemise järel sattus needuse alla mitte ainult Aadam, vaid ka maapind, millest ta oli loodud. Kui sa pole kunagi õieti mõistnud, mida see tähendab, et inimene on patune, siis mõtle meie maakera olukorrale. Üks kõik, kuhu ka inimene saabub, tulemuseks on õhu, maa ja vee saastumine, nii et isegi joogivee hankimine muutub juba suureks probleemiks. Inimese tegevuse üheks tagajärjeks on maa muutumine kõrbeteks, üha uute loomaliikide väljasuremine ja isegi osoonikihi hõrenemine. Kuhu ka inimene ei astuks, sinna toob ta kaasa hävingu. Maa on inimese langemise tõttu neetud. Sellepärast ilmnevad langemise jäljed kõikjal, kuhu inimene läheb. Temas on otse kui nakkav haigus. Sellest pole vaba mitte ükski inimene. Me ei ole sellised imelised olevused, milliseks Jumal meid esialgselt lõi. Meis elab patt ja Jumala seadus ütleb, et kes teeb pattu, peab surema, nagu näitab surev looduski meie ümber. Selle loodu ja inimkonna vahelise suhte kohta kirjutas Paulus kirjas roomlastele 8. Peatükis salmides 19-23. Sest loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab ühes koos sünnitusvaludes tänini. Ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise ägame ise enestes, oodates lapse õigust oma ihulunastust. Nii siis kogu loodugi ootab, et Jumala inimesed pääseks lõplikult vabaks patust. Ükskord see toimubki, ülestõusmises nimelt. Siis saab vabaks ka kogu loodu. Selline on üks elutoova evangeeliumi sõnum. Estri raamatus oli elutoojaks uus seadus, mille koostas Mordokai kuninga nimel. Nüüd toob meile elu lepitussõnum, mille kohta Paulus ütleb teises kirjas korintlastele 5. Peatüki 20. Salmis. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Jumal on saatnud igasse maailma nurka oma saadikud, nagu omal ajal saadeti Pärsia riigis, kuulutama lepitussõnumit. Hea sõber, sul pole tarvis oma pattude pärast surra. Keegi teine, nimelt Jeesus Kristus, on need juba sinu eest kandnud. Ta on ka saanud neetuks, et needus ei tabaks enam sind. Me oleme saanud käskkirja, milles tõotatakse. Usu issandasse Jeesusesse, siis sa pääsed. Apostlite teod 16.31. Estri ajal tuli ka juutidel ainult uskuda kuningalt tulnud sõnumit ja tegutseda selle kohaselt, siis võisid nad elada. Jumala muutumatu seadus tähendab küll endiselt seda, et patustaja peab surema, aga see tähendab ka seda, et patutu on tulnud patustaja asemele ja võtnud enda peale karistuse, mille tema oli ära teeninud. Esimest seadust, mille tagajärjeks on surm, ei ole tühistatud, kuid selle kõrval kehtib teine seadus, mis toob surmamõistetuile elu. Just nii läks Estri ajal Persias. Seadust, mis tähendas juutidele surma, ei tühistatud. Selle kõrvale anti aga uus seadus, mis praktiliselt sidus surmal käed. Sellise laulisel viisil kuulutab Estri raamat elu meilegi, kes oleme oma pattude tõttu ära teeninud surma, aga kelle osaks on saanud uus seadus, eluseadus tänu meie issanda Jeesuse tehtud päästetööle. Saadikute toodud kirjad kinnitasid nende juutidest lugejatele, et kuningas oli nende poolt. Samasugune on ka evangeeliumi sõnum. Hea sõber, taeva ja maa kuningas ei ole sinu vastu, vaid sinu poolt. Sellepärast saatis ta koguni oma poja surema sinu eest. Kas pole trööstiv teadmine? Loen Estri raamatu 8. Peatükist salmid 13 ja 14. Kirja ärakiri oli antud seadusena igale maale, avaldamiseks kõigile rahvastele, et juudid selleks päevaks oleksid valmis oma vaenlastele kätte maksma. Kuninglikel hobustel ratsutavad käskjalad läksid kuninga käsul kiiresti välja ja ruttasid, nii pea kui seadus oli Suusani palees antud. Kuningliku kirja toimetamisega üle kogu maa oli kiire. Iga üks pidi varakult teada saama, kuidas võib hukkumisest pääseda. Samal põhjusel on ka evangeeliumiga kiire. Ei ole mingit õigust hoida seda endale, kui maailm on täis inimesi, kes vajavad seda tohutut sõnumit juba täna. Suusanisse jõudis rõõmusõnum muidugi juba samal päeval. Sealt hakkas see levima igas suunas, samamoodi nagu hiljem hakkas ka sõnum Jeesuse ülestõusmisest kanduma Jeruusalemmast igas suunas. Loen 15. salmi. Ja Mordokai tuli kuninga juurest kuninglikus kuues, sinises ja valges, suure kuldkrooniga ning valge ja purpurpunase mantliga. Ja Suusani linn hõiskas ja rõõmustas. Ei olnud kulunud kuigi palju päevi sellest, kui Mordokai oli kotiriie seljas, tahtnud pääseda kuninga paleesse. Nüüd oli ta kuninglikult ehitud. Kurvastuse asemele oli tulnud rõõm, mis nakatas teisigi. Kui kotiriie on vahetunud kõige hiilgavamate riiete vastu, mida võib kujutleda, võib iga üks arvata, millised tunded liiguvad ka inimese sisemuses. Selline ümberriietumine on vist küll parim pilt illustreerima ka Jumala päästet. Sellepärast ka tähendamissõnas kadunud pojast riietati koju tagasi tulnud poeg kõige pidulikumatesse rõivastesse. Paulus aga ütles teises kirjas korintlastele 5. Peatüki 2. salmis. Selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. Mis võiks veel paremini sobida taevase rüü võrdpildiks kui kuninglikud rõivad? Loen 16. salmi. Juutidel oli õnn ja rõõm, õndsus ja au. Suusani linna juudid olid Estri üleskutsel paastunud 3 päeva. Nüüd oli nende kurbus muutunud rõõmuks. Tumeda tuleviku asemele oli tulnud valgus ja rõõmsad väljavaated. Jälle pole raske näha paralleeli sellega, mida toob Jeesus Kristus, kes ütles kord Jeruusalemma kogunenud rahvale Johannese evangeeliumi 8. peatüki 12. salmis. Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Jeesus Kristus on maailma õnn ja rõõm, õndsus ja au. Tema ongi ainus tõeline ja jääv austuse ja rõõmu põhjus siin pimedas maailmas. Kõige paremini me osutame talle austust siis, kui laseme tal saada ka enda jaoks selleks, kes ta olla tahab, meie päästja. Tema rõõm on see, kui ta saab anda meie patud andeks. Siis tuleb tema rõõm ka meie ellu. Loen 17. salmi. Ja igal maal ja linnas, igal pool, kuhu kuninga käsk ja tema seadus jõudis, oli juutidel rõõm ja ilutsemine, pidu ja head päevad. Ja maa rahvast tunnistasid paljud endid juutideks, sest neid valdas hirm juutide ees. Kui kuninga saadikud jõudsid maakondadesse, siis jõudis rõõm juutide jaoks ka sinna. Lõpuks nähti rõõmutsevaid juute kogu suures riigis. Pidu ei piirdunud kuninga paleega, vaid neid korraldati kõikjal. Üheskoos söömine oli parim viis tähistada vabastussõnumi saabumist. Kuningalt tulnud roostisõnum pühkis mure minema. Juutidele tulnud päästesõnum ei jätnud ükskõikseks teisigi. Paljud teisedki tahtsid saada sama rõõmuosaliseks. Sel ajal pöördusid paljud juutideks. Küllap tegi osa seda majanduslikel ja julgeolekukaalutlustel, aga kindlasti oli neidki, kes nägid kõiges toimuvas armastava Jumala hoolekannet. Sellist Jumalat tahtsid teenida nemadki. See paganrahvaste hulka kuuluvate inimeste soov saada juutideks on eelkujundiks sündmustele, millest jutustab Uus Testament. Arutledes juutide päästmise küsimuse üle, tõi Paulus kirjas roomlastele 11. peatüki 24. salmis välja tähtsa tõe ka teiste rahvaste kohta. Sest kui sina loomu poolest metsulibuoks oled sealt ära raiutud ja loomu vastaselt poogitud väärisõlipuu külge, kui palju enam neid loomu poolest sinna kuuluvaid poogitakse oma enese õlipuu külge. Jeesuse Kristuse päästetöö tähendab, et kõikidest rahvustest inimeste patud lepitati. Enne seda oli piibli ilmutus antud ainult juutidele. Ka algkogudus koosnes esialgu ainult juutidest. Nad teadsid Vana Testamendi pühade kirjade põhjal, mida Jumal oli seoses Messiaga tõotanud. Jeesuse ülestõusmine ja nelipühil toimunud püha vaimu väljavalamine oli tavanud jüngrite silmad nägema, et Naatsareti Jeesus oli tõotatud Messias. Üsna varsti hakati püha vaimu antud juhtimise läbi mõistma, et pattude andeks andmise sõnum on mõeldud teistelegi, mitte ainult juutidele. Nii sai esialgselt üksnes juutidest koosneva algkoguduse külge poogitud üha enam ka inimesi teistest rahvastest. Nüüd, kus kristlaste enamus on mittejuudid, on olukord kujunenud selliseks, et meil on vahel raskusigi meelespidamisega, et me pagankristlastena oleme poogitud juutide tüvekülge. Tänu Jeesusele Kristusele me võime nüüd olla samade Jumala tõotuste ja hoolekande osalised, mis omal ajal said osaks Abrahamile ja mis tegid temast terve rahva. Samuti kandsid need Estri ajal seda rahvast nõnda tugevalt, et paljud, kes selle rahva hulka ei kuulunudki, tahtsid saada sama armuosaliseks. Kahjuks ei usu täna päevani veel paljud juudid issandasse Jeesusesse kui oma Messiasse. Sellepärast on neilegi tarvis rääkida sellest päästest, mille Jumal on Jeesuses valmistanud. Paulus ju ütles, kui palju enam neid loomu poolest sinna kuuluvaid poogitakse oma enese õlipuu külge. Praeguselgi ajal toimub seda pookimist ka Iisraelis. Jeesus Kristus on ühendanud üheks Jumala rahvaks inimesed nii juutide kui ka teiste rahvaste hulgast. See on suur ime. Aga teisalt on see mingi ime, kui meie Jumal on nii imeline. Estri raamatus oleme näinud juba selle ime eelkujundit.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas seati sisse puurimi pühad. Tähtsad pühad, mida juudid tähistavad täna päevalgi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Mina usun, et minu ees suri. Mina usun, üles tõusik Et su sõnas on vägi, mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ülistad. Halleluja, 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 siin kiidan ma. Hallelujah, 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 hallelujah,